Goeiedag lieve luisteraar, baie hartlik welkom by ons program. Ons gaan vandag so 'n bietjie met mekaar gesels oor Paulus se brief aan die Galasiërs vers 13 tot by vers 18. En jy het gehoor by die aankondiger nou, ons praat oor die tema so 'n bietjie, laat jou lewe deur die Gees beheer. Nou miskien moet ek eers vir jou die kort verhaaltjie vertel van die arendeier wat onder die hoenderhen beland het. Nou ja, moet my nou nie vra hoe dit gebeur het nie, maar dat ek nou nie 'n storieetjie nie. En so het die hoenderhen dan op die eiers gebroei, die eiers het uitgebroei, die kuikentjies het op die werf rondgeloop, tot op 'n goeie dag. Dit was die dag toe die groot arend in die lug geskree het. Ek weet nou nie of dit die geluid is wat 'n arend maak nie, maar kom ons sê nou maar, die arend het geskree. En hierdie arend kuikentjie wat tussen die hoenderkuikens geloop het, het in 'n oomblik geweet, dis waar ek tuis hoort, in die vryheid van die ruimte. Ek is nie gemaak vir die werf nie. Nou jy sien, liewe luisteraar, ek dink dis 'n fantastiese wete om te weet dat 'n mens onder die leiding van die Heilige Gees mag lewe. Want jy sien, jy en ek as Christus gelowige mense is tot vryheid geroep. Maar ons leef dikwels in 'n oorlogssituasie op die werf hoor. Die 13de vers waaroor ons nou met mekaar in detail gaan begin praat, is eintlik 'n fantastiese vers. Hy sê: "Julle broers, julle is tot vryheid geroep." Moet net nie julle vryheid misbruik as 'n verskoning om sonde te doen nie, maar dien mekaar in liefde. Nou ek dink hierdie eerste vers wat vir ons duidelik sê, ons mag in vryheid lewe. Ons is bedoel om werklik vry te wees, soos die arend in die lug. Jy sien, liewe luisteraar, Christus is die grond vir jou en vir my vryheid. Dis 'n objektiewe waarheid, dis 'n feit soos 'n koei hoor, die Here Jesus het betaal vir ons vryheid. Geen mag, selfs uit die hel, kan ons ooit weer bind nie. En tog skryf die apostel, is dit nie 'n bandelose vryheid nie. Hy sê in die 13de vers baie duidelik dat ons nie ons vryheid mag misbruik as 'n verskoning om sonde te doen nie. Jy sien, ons vryheid is immers 'n vryheid van sonde, maar nie 'n vryheid tot sonde nie. Ons vryheid moet ons juist daartoe bring om mekaar in liefde te dien. Ons mag nooit ons naaste soos goed gebruik om ons te dien nie. Nee, die omgekeerde is waar. Ek moet my naaste as mense sien vir wie ek behoort te dien. Jy verstaan, jou en my vryheid het 'n totaal nuwe moraal tot gevolg. Om my naaste te dien en liefde hê, sê die 14de vers ook. En terwyl Paulus besig is om hierdie dinge oor vryheid te dink, onthou hy skielik, lyk dit vir my, hoe dit in werklikheid in Galate gegaan het. Want as ons dit net nou lees, sal jy sien in die 15de vers, gebruik hy drie sterk woorde om dit te beskryf. En let op dat hierdie woorde as dit ware 'n voortgaande proses beskryf. Hy sê die Christene byt mekaar. Nee, selfs nog meer, hulle verskeur mekaar, ja, hulle verslind mekaar. Byt, verskeur, verslind. Is dit nie ontsettend nie? Hierdie Christus gelowiges is besig om hulle vryheid met woorde en met hulle optrede totaal en al te kanselleer. Hulle optrede teenoor ander mense bestaan nou wel nie in gruwelikhede nie, sou ons kon sê, maar onder mekaar is dit byt en verskeur en verslind. Christene onder mekaar, kan jy jou dit voorstel? Miskien volg jy ook soms die dagbladpers. Sien jy ook die kerklike pers so nou en dan? Daar sien 'n mens so van tyd tot tyd ongelukkig mense, Christenmense, in die arena van die wêreld. Nie aan mekaar se sy teen ons gemeenskaplike vyand die duiwel nie. Nee, in die openbaar vat ons mekaar soms aan. Elkeen buite verskeure verslind met alle mag. Ons raap die mieliepitte, soos hy kykens op die werf. Ons raap die mieliepitte voor mekaar weg, asof ons geen visie op die koninkryk van God het nie. Die vyande van ons land en die vyande van die kerk van die Here Jesus verlekker hulle somtyds in die geveg wat aan die gang is. Want ons verhef randgeleenthede, soms tot sake wat as dit ware in die kern behoort te staan. Ons is besig om ons visie op die koninkryk van die Here te verloor, ter wille van ons eie klein koninkrykies. Die samevatting van die gebod van die liefde, wat ons dan vers 14 kry, naamlik dat ons ons naaste moet lief hê, dit het vir ons ontaard in 'n spel met woorde. Maar ons kom nooit in praktyk nie. En daarom, liewe luisteraar, daarom moet jy en ek baie versigtig wees en mekaar in die lig van hierdie verse begin dien. Ons mekaar ook waarsku as ons dit lees. ons is dikwels besig om ons vryheid te misbruik. Want ons buite verskeure verslind mekaar as Christene, terwyl die stryd eintlik op 'n ander vlak lê. Want jy sien, liewe luisteraar, Christene is wel geroep tot vryheid, maar ons leef terselfdertyd in 'n oorlogssituasie in die wêreld. Luister, daar is oomblikke toe jy en ek vir die Here Jesus gekies het. En in daardie selfde oomblik het die duiwel 'n geweldige nederlaag teenoor jou en my gelei. En daarom sal hy die beste wapens uit sy arsenaal gaan haal om vir ons te laat struikel. En een van die heel sterkste wapens, word daar in vers 16 en 17 genoem, is juis jou en my, wat die ou vertaling genoem het, sondige. Nou is er natuurlik 'n geweldige oorlog aan die gang ook binne in ons, né? Die sondige natuur beklei teen die gees van die Here wat in ons woon. Die veg teen die nuwe mens. En die twee staan eintlik lynreg teenoor mekaar volgens vers 17. Die ontsettende is natuurlik, lieve luisteraar, dat selfs Christene in twee groepe ingedeel kan word, naamlik wêreldse Christene, soos Paulus hulle noem, en gehoorsame, geesbeheerde Christene. Mag ek vir jou 'n eenvoudige vraag vra? In watter groep Christene val jy, lieve luisteraar? Nou, dit was net so 'n paar algemene opmerkings om vir jou te laat verstaan dat dit eintlik hier gaan oor 'n baie, baie praktiese saak as ons praat oor Christelike vryheid. Miskien moet ek nog 'n paar algemene opmerkings maak oor die spesifieke verse wat ons gaan behandel. Want jy sien, om mekaar nie in liefde te dien nie, is om die vryheid waarin ons staan te misbruik. Jy sal onthou in die voorafgaande paragraaf wat ons verlede keer bespreek het, het Paulus die Galasiërs vermaan om hulle vryheid nie prys te gee nie. Nou roep hy hulle aan die ander kant op om hulle vryheid positief te gebruik. Deur nie sonde te doen nie, maar om mekaar in liefde te dien. Nou ja, hoe dit moet wees en hoe dit is, is soms verskillende sake. Paulus sê eers hoe die vryheid gebruik moet word in vers 13 en 14. Ek gaan dit nou behandel. En dan dat hulle vryheid misbruik deur mekaar te buiten te verskeur. Daar in vers 15 het ek net nou dit al uitgewys. Hier is dus, liewe luisteraar, die goeie toets vir die korrekte gebruik van jou en my vryheid. As jy deur dit wat jy doen of sê iemand anders benadeel, dan misbruik jy jou vryheid. Jy kan dus nooit jou doen en late motiveer met omdat ek lus is nie of omdat ek nou maar so gemaak en laat staan is nie, want dan word jy weer slaaf van jou eie sondige natuur. Die toets van werklike Christelike vryheid, liewe luisteraar, in jou verhouding met jou naaste, is dat jy jouself telkens weer moet afvra, hoe kan ek nou wys dat ek die Here se liefde in my eie lewe ervaar? Jy sien, 'n mens moet voortdurend jou hand in jou eie hart steek, want vryheid in Christus het praktiese implikasies. Daarom in hierdie gedeelte begin die apostel as het ware eers met die positiewe omskrywing van Christelike vryheid. En hierdie vryheid plaas dan 'n baie groot praktiese verantwoordelikheid op die skouers van elke Christusgelowige mens, omdat met vryheid altyd die moontlikheid van die misbruik daarvan gepaard gaan, wat maklik natuurlik in losbandigheid en selfs in ongebondenheid kan ontaard. Dis moontlik dat Paulus juis hiervan beskuldig is, deur daardie vals judaïstiese leraars, dat die wyse waarop hy die evangelie verkondig uiteindelik alle bindinge oorboord sou gooi. Maar dis natuurlik nie wat die apostel gesê het nie. Daarom is dit belangrik dat die apostel in hierdie gedeelte duidelik aantoon wat werklik die implikasies van die Christelike vryheid is en hoe die vrug van die Gees ook in ons lewens gestalte moet kry. Nou kom ons begin dan dadelik met ons versie. Ek lees by Galasiërs die 5de hoofstuk vers 13. Julle broers, julle is tot vryheid geroep, maar moet net nie julle vryheid misbruik as 'n verskoning om sonde te doen nie, maar dien mekaar in liefde. Ah, wonderlike, wonderlike sterk oproep nie waar nie. Nadat Paulus die wet verwerp het as 'n metode om vryspraak by God te probeer verkry, gaan hy nou daartoe oor om te wys op die etiese probleme, die alledaagse eise, né, ten opsigte van jou en my lewe as Christen. In die Griekse taal, interessant, plaas Paulus die klem op julle en sê met ander woorde dat hulle in teenstelling met wat die vals leraars gesê het, dat hulle as Christene tot vryheid geroep is. Deur die goddelike krag van die woord en die Heilige Gees is hulle geroep uit die gevangenis van die wet en die sonde. Daar's egter 'n waarskuwing. Hierdie vryheid moenie 'n geleentheid of verskoning, sê die apostel, wees vir die sondige menslike natuur wat voortdurend homself na vore druk nie. Christus het hulle geroep om mekaar te dien, skryf hy. Christus het met ander woorde vir jou, vir my, liewe luisteraar, vry gemaak, sodat ons dit kan doen. En die manier waarop ons dit behoort te doen teenoor ander mense, is die manier van die liefde. Daarom sal jy opmerk, net soos in die eerste versie van hoofstuk 5, waar daar ook gepraat is oor die doel van ons verlossing en die roeping van die gelowiges, word dit hier weer baie duidelik gestel. Dit kan eintlik in een woord saamgevat word. Ons lewe deur die liefde in vryheid. Maar voordat Paulus nou in die laaste deel van die vers voortgaan om uit hierdie doelstelling riglyne vir die lewe van die gelowige te trek, voeg hy tussenin 'n opmerkingie by. Moet net nie julle vryheid misbruik as 'n verskoning om sonde te doen nie. Jy sien, hieruit spreek die apostel se sin vir realisme. Want teoreties stem ons natuurlik almal saam. Maar as dit by die praktyk van ons godsdiens kom, dan begin ons skielik te verskil. En dan begin ons allerlei verskonings aanbied hoekom ons nie in liefde ander mense kan dien nie, soos hy hier sê. Natuurlik weet Paulus baie goed dat die bewaring van die vryheid nie 'n eenvoudige saak is nie. Die onderwerping aan die wet en sy voorskrifte kan nie eenvoudig vervang word deur 'n passiewe onderwerping aan Christus nie. As vryheid enige iets beteken in die praktyk, luisteraar, dan impliseer dit die verantwoordelikheid van 'n keuse wat jy en ek moet maak, van 'n doelbewuste besluit om 'n bepaalde gedragslyn te volg. Die gawe van vryheid bevat dus altyd die element van risiko. Die moontlikheid bestaan steeds dat die vryheid as 'n aanleiding tot sonde gebruik kan word. Die gelowiges, luisteraars, is nie meer onder die tirannie van armsalige wettiese godsdienstige reëls nie, né? Maar buite die mens om word ons optrede gelei deur die Heilige Gees. Dit beteken natuurlik nie dat die nuwe bestaanswyse van die geloof die beslissing wat ek en jy self moet neem uitskakel nie. Ons het 'n verantwoordelikheid om te besluit hoe ons wil lewe. Die Heilige Gees maak dit moontlik dat die mens uit vrye wil God kan gehoorsaam, maar dit vra steeds elke dag 'n doelbewuste onderneming van jou en my kant, sodat ons daardie inwoning van die Heilige Gees sal erken, dat ons die influistering van sy stem in ons lewe sal erken, sodat ons in die praktyk in dade kan oorgaan wat in liefde toegedraai is. Jy sien, luisteraar, die menslike bestaan, ook die nuwe bestaan in Christus, kan dus eintlik in twee rigtings ontwikkel, hoor. Of dit kan tot volle ontplooiing kom, soos Christus het bedoel het, en die vrug van die Gees oplewer, soos wat ons in 'n volgende program sal sien van vers 22 af, dis die een moontlikheid. Of aan die ander kant, dit kan die speelveld van die mens se sondige natuur word, wat weer sy eie soort praktyke voortbring, die vrug van die ou mens. Daarvan word gepraat van die 19e vers af, maar ons gaan nie vandag so ver met mekaar gesels nie. Die Christelike vryheid is dus nie inhoudloos nie, hoor, maar dit word vergesel van duidelike riglyne. In hierdie brief verwys die apostel telkens na die voorbeeld van die Here Jesus, in wie die liefde konkrete gestalte aangeneem het, en wat ook die rigsnoer vir die lewe van die gelowige behoort te wees elke dag. Jy sien, in hierdie 13e vers formuleer Paulus die opdrag so: dien mekaar in liefde. Dit is die vrywillige verpligting wat gelowiges hulle self moet oplê. Het jy opgelet na die woordjie dien? Hierdie woordjie dien wat hier gebruik word beteken letterlik wees 'n slaaf van jou naaste. Die ooreenkoms met die eerste vers van Hoofstuk 5 kan seker nie onbedoeld gewees het nie, aangesien daar ook van 'n slawejuk sprake is in die Griekse taal. Dit is egter nie, soos ons alreeds gesien het, een soort slawerny wat nou vir 'n nuwe soort slawerny verruil word nie. Natuurlik nie, luisteraar. Die Christelike vryheid en die slaafse onderwerping aan wettiese reëls is heeltemal onversoenbaar met mekaar. Die punt van ooreenkoms is dat die vryheid nie ongehoorsaamheid beteken nie, maar 'n vrywillige verpligting in aanhalingstekens van 'n ander aard meebring, naamlik die om mekaar in liefde te dien. Omdat ek die Here Jesus liefhet, wil ek ook graag my medemens in liefde dien. En op hierdie manier bring Paulus vryheid en liefde met mekaar in verband. Jy sien, die manier waarop die vryheid bewaar kan word, is om liefde te beoefen. Die keersy van liefde is die onderhouding van die wet. En dit kan jy en ek nog nooit doen om daarvolgens ons lewens in te rig nie. Dit lyk dus vir my, liewe luisteraar, as 'n mens nou vers 14 en 15 lees, dat dit meer duidelik vir ons word. Hy sê, die hele wet word in hierdie een gebod saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself, maar julle byt en verskeur mekaar. Pas op dat julle mekaar nie later heeltemal verslind nie. Nou, Paulus is 'n baie realistiese ou, dit kan 'n mens hier baie duidelik sien. Want dis kenmerkend van die apostel se manier van denke, dat hy op hierdie punt terugkom na die wet toe. Om met 'n appel op die wet die liefdesgebod op die hart van die Galasiërs te bind. Jy sien, die wet is en bly ook natuurlik vir hom die uitdrukking van die wil van God. En tog bind hy die gelowige nie aan die wet in sy historiese vorm nie, want die Heer Jesus het mos gekom om die wet vol te maak, maar in die vorm van die gebod van die liefde. Hy sê julle moet die wet van die liefde handhaaf. Julle moet in liefde teenoor mekaar optree. Die liefde bedek mos mense se foute. Dit leer ons byvoorbeeld in 1 Petrus 4 vers 8. Jy sien, luisteraar, waar liefde ontbreek, is mense geneig om mekaar se foute en hulle tekortkominge in die kalklig te probeer plaas. Hulle sien net altyd mekaar se foute raak en baie gou ontstaan daar 'n geveg en so kom daar verdeeldheid in die liggaam van die Here Jesus. Daarom moet jy en ek onsself oefen om op die goeie dinge ook in medegelowiges te fokus. Dikwels is dit mense wat baie foute het net soos jy en ek. Maar as jy en ek besef en beleef hoe God se liefde in Christus ons eie foute toemaak, dan sal ons ook al makliker na mekaar en na ander kan kyk en ook hulle foute oorsien. Daarmee sê ons nie is reg nie, maar daarmee begin ons hulle nie byt en verteer met ons woorde en met ons dade nie. Met ander woorde, as ek hier na die 15de vers kyk, dan lyk dit vir my, in plaas daarvan dat die Galasiërs mekaar in liefde dien, soos Paulus hulle in die voorafgaande verse gesê het om te doen, byt en verskeur hulle mekaar, staan daar. Die apostel sê dat hulle moet oppas om mekaar nie heeltemal te verslind nie. Jy sien, wanneer die vryheid van Christus misbruik word, lei dit natuurlik tot die dinge wat hy hier noem. En dan verander mense as dit ware in diere, hoor. Luister na die 16de versie. Daar sê hy, wat ek bedoel is dit: laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word. Dan sal julle nooit swig voor begeertes van julle sondige natuur nie. Ah, nou dis 'n baie praktiese opmerking wat die apostel hier maak, nie waar nie. Hy sê die oplossing is, laat julle deur die Gees lei, nie deur julle sondige natuur nie. Nou natuurlik is daar net een manier hoe gelowiges dit sal regkry om mekaar nie te byt en te verskeur nie, en dit is deur hulle lewe deur die Heilige Gees van God te laat beheer. As God jou gedrag bepaal deur sy Gees, liewe luisteraar, dan kry jy en ek dit reg om nie meer verwaand te wees nie, ander uit te tart en op ander mense afgunstig te wees nie. Kom ek herhaal dit net om dit saam te vat, liewe luisteraar. As jou en my doen en late ooreenstem met die gedragsforme wat Paulus voorskrywe, dan is dit vir ons 'n bewys dat die Heilige Gees ons lei. Dit kan egter natuurlik baie maklik gebeur dat mense jou eie voorkeure en gevoelens verkeerdelik aan die Heilige Gees wil toedig. Toets dus altyd, en ek moet dit ook doen, wat ons doen volgens die Here se woord is. Want onthou, die wil van die Here word geopenbaar en bekend gemaak aan ons in die Bybel. En boonop gee die Here ons sy gees om ons te lei in die volle waarheid van die woord. En daarom is die 16de vers so belangrik as hy sê, laat julle lewe steeds deur die gees van God beheer word. Jy sien, teenoor hierdie gees van onderlinge twis en stryd, stel Paulus die wil van die Here vir die gelowige se lewe. As 'n mens se lewe steeds deur die gees van God beheer word, sal hy nooit, sê Paulus, soog voor die begeertes van sy sondige natuur nie. In die Griekse taal staan daar wandel volgens die gees, is dit nie mooi nie. En dit beteken dat die gelowige hom in gemeenskap met Christus deur die gees moet laat beheer elke oomblik. Die gees se werk, liewe luisteraar, maak nie die menslike optrede onnodig nie, maar wakker dit juis aan en rus die gelowige toe om al jou en my krag in diens van die Heilige Gees te stel. Die tyd van die werkwoord laat julle regeer, wat Paulus hier gebruik, is nogal in die teenwoordige tyd. Merk jy dit op? Die lewe deur die gees bestaan dus nie uit 'n hele klomp losstaande dinge wat ons moet doen nie, maar uit 'n totale lewenshouding. Luister na vers 17. Wat ons sondige natuur begeer, is in stryd met wat die gees wil. En wat die gees wil, is in stryd met wat ons sondige natuur begeer. Hierdie twee dinge staan lynreg teenoor mekaar. En daarom kan julle nie doen wat julle graag wil nie. Maar as julle julle deur die gees laat lei, staan julle nie meer onder die wet nie. Nou daar het jy dit. Ek het by die begin gesê ons lewe in die wêreld onder leiding van die Heilige Gees, maar ons lewe terselfdertyd as dit ware in 'n oorlogsituasie. Die oorlog nie daar buitekant nie, maar 'n belangrike oorlog ook hier binnekant. Die ou mens wat voortdurend maar weer wil opstaan uit die graf. Daar is dus, mag ek 'n beeld gebruik, dis eintlik soos twee skaalpanne. Die Heilige Gees aan die een kant wat my lewe wil regeer, aan die ander kant die ou mens wat voortdurend weer wil oorneem. Die sondige natuur word dit genoem. Die begeertes van die sondige natuur bots met die van die gees. En daarom is die gees ook die groot vyand van die mens se sonde. Liewe luisteraar, wanneer ek bewus daarvan word dat ek sonde doen, dan is dit beslis nie my ou natuur wat my herinner nie. Dis die werk van die Heilige Gees. En daarom moet jy en ek voortdurend bewus wees van die inwoning van die Heilige Gees, daarvan bewus wees dat hy ons wil lei, voortdurend vra vir sy leiding, en as hy ons dan herinner dat ons besig is met iets wat verkeerd is, dan moet ons dit op daardie oomblik sommer los. Dit ook op daardie oomblik sommer voor die Here bely, want later vergeet 'n mens om dit te doen. Ek wil graag afsluit met die 18de vers, want dit is tot hier wat ek vandag ons gedeelte wil voer. Maar as julle julle deur die gees laat lei, staan julle nie meer onder die wet nie. Met ander woorde, teenoor die toestand waar 'n mens nie die dinge doen wat jy graag wil nie, plaas die apostel nou iets anders: die leiding van die Heilige Gees. Die gevolg hiervan, liewe luisteraar, is dat ons nie meer onder die wet lewe nie. Die feit dat ons gelei word deur die Heilige Gees impliseer nie dat ons passief is nie. Dit beteken dat ons ons laat lei, dat ons 'n besluit geneem het. Mag ek vir jou 'n eenvoudige vraagie vra voordat ons afsluit? Jy in wie die Gees van die Here woon, volgens 1 Korinte 3 vers 16, het jy al op hierdie dag 'n besluit geneem om jou lewe te laat lei deur die Heilige Gees, want dit is die oproep van die apostel. Mag die Here vir jou en vir my genadig wees. Ek groet jou tot volgende keer in die Here se wonderlike naam. Totsiens.